Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, sveikinu Jus jau eilinime laike. Tačiau, kaip ir visą pereitą savaitę, kalbėjau ir skelbiau apie tai, kad turėtume šauktis ir kalbėti ir mąstyti apie šventą dvasį ne tik tai prieš sekminės, bet na, kiekvieną dieną, tai šios dienos katechezė tik patvirtina, kad neužbaigime kalbėti apie šventąją dvasę. Paskutinė katechezė, tai yra penktadienį, užbaigiau kalbant apie išminties dvasę. Ir užbaigiau su tokiu klausimu, kurį turėjom kiekvienas užduoti sau. Ar tos išminties dovanos iš tiesų yra mūsų gyvenime? Ir skonėjimasis, kuo mūsų gyvenime užima pirmąją vietą? Tai yra dvasiniais dalykais ar jusliniais žemiškais dalykais. Nesakau, kad turi būti tik tai vienas arba tik kitas, bet kas vis dėlto yra pirmoje vietoje, kam yra pagrindas ir na, liaudiškai žmogai išsakytų, ant ko važiuoja visas vežimas. Taigi, grįžtume toliau prie išminties vis dar dvasios, prie tos dovanos ir kalbėkime apie ją toliau. Vadinasi, kalbant apie išminties dvasią, kalbama apie sielą, kuri per apsimarinimą išmoksta išsilaisvinti nuo aistrų vergijos ir tada gali tyra širdimi tapti visiškai sveika. Jinai pasiekia stebėtiną dievų pažinimą ir atranda tokių didžių dalykų, jog nebegali veikti vadovaujamasi tik tai juslėmis. Iš šešta ir kyla poleikiai bei ekstazės, na, kurie pakilėja patį žmogų, tačiau tuo pačiu vis tik per tą pakilėjimą ir dar didesnį priartėjimą prie Dievo išriškėja, kad na, žmogus vis dėlto ir toliau lieka dar bent kažkiek netobulas, kaip pavyzdžiui, na, jisai dar nėra visiškai patyręs apsivalymą arba nėra dar visiškai apsipratimas su nepaprastomis dorybėmis ir malonėmis pasiekęs. Iš tiesų, kuo labiau siela apsivalo, tuo labiau pati dvasia sustiprėja ir geba pakelti tą dievo veikimą, neįsiaudrindama emociškai ir tuo pačiu neužslopindama savo jutimų, nes jutimai nėra blogi dalykai. Mes daug dalykų galime per tuos jutimus patirti ir netgi dievas gali veikti per jutimus. Kaip tai, pavyzdžiui, būdavo su Jėzumi Kristumi arba švenčiausia mergelė Marija, apaštalais bei kai kuriais kitais šventaisiais, kurių dvasia visada būdavo pasinėrusi į didingiausius potyrius su nuostabiausiais vidiniais polykiais, bet visgi niekas iš tų polykių, nei ekstazių nebūdavo, matomi, išoriškai. Taip pat įdavo eiti dvasinėme kelyje. Ir va, kalbant apie tokius patyrimus, kalbant apie kopimus į tokius aukštumus, galima pagalvoti ir pamastyti, kiek iš tiesų žmogaus gyvenime yra svarbus tas apsimarinimas. Apsimarinimas, kuris šiais laikais tikrai yra nuvertinamas arba atmetamas, arba jam surandama gausybė priežasčių, kodėl galim būtų šiandien jo nesilaikyti. Anksčiau bažnyčia kalbėjo ir labai ragino ir taip pakankamai griežtai ragino apie tą laikytis to apsimarinimo, vadinamo, pasniko, pavyzdžiui, trečiadieniais ir penktadieniais. Šiais laikais jau kalba, bent penktadienį. Ir tai, kaip kartais ne visi penktadieniai, kai kurie penktadieniai iškrenta, bet bent jau penktadieniais per visus metus. Tačiau užduokime savo klausimą. Ar tikrai, bent jau minimalaus, tarsi bent jau mažiau valgyti ir mėsos nevalgyti, bet net ir to minimalaus, kiek žmonių laikosi, kiek žmonių daug suranda priežasčių, kodėl va šį penktadienį aš galiu nesilaikyti, kitą galbūt laikysiuos, jo apsimarinsiu, bet šį dar galiu sau leisti, nedaryti to. Arba, galbūt ir pasirenka tarsi tą minimalų, šiek tiek mažiau galbūt valgo, arba galbūt atsisako tik tai mėsos, bet valgo pačius brangiausius skanumynus, nežinau, eina į pasilinksmimus, į tuos vadinamus tūsus. Užsidėti pliusiuką ant apsimarinimo, tai nereiškia eiti iš tiesų tobulėjimo keliu. O be apsimarinimo, kaip matome ir suprantame, pirmiausia, ne mes valdysime savo potyrius, ne mes valdysime savo jūslės, bet jūslės valdys mus ir būsime tarsi, na, įkalinti kalėjime. Kada iš vienos pusės širdimi jausime, kad turime eiti link Dievo ir kad norime eiti link Dievo, bet įsigalėjusios mūsų jūslės, jos mus trauks prie žemės ir stabdystame kelyje. O nuo to mūsų gyvenimas taps tik tai dar didesnė kančia, kuri neturės prasmės. Nes, na, ne kiekviena kančia, jinai turi prasmę. Taip, mes sakome, kad kiekviena kančia gali Dieve atrasti prasmę. Bet tada, kada toje kančioje aš esu su Dievu. Jeigu aš darau blogus darbus, kurie mane veda į kančią, tai aš išstumiu Dievą iš savo gyvenimo ir toje kančioje savo blogų darbų negaliu būti su Dievu tol, kol neatsiverčiu. Atsivertus, taip, į kančią mes įsileidžiame Dievą ir ta kančia gali tapti prasminga, gali tapti mūsų nutyrinanti, nuskaistinanti, bet tik tada, kada Dievas tenai yra. Niekas kitas, kaip tik tai iš tiesų gėris, yra tas akstinas, arba didysis gėris, vienintelis gėris, iš tiesų yra pas Dievas, kuris skatina tuos šventus žmonės daryti gerą. O tai būtent ir yra išminties vaisius. To vaisius padarinys, nes išmintis iš tiesų tiek pripildo sielą to gėrio skonių bei meilės darybė, jog žmogus visiems kitiems dalykams tarsi pradeda jausti tokį, na, pasibjaurėjimą. Arba galima kitaip sakyti, jaučia tą tokį tuštumą kitose dalykuose, prasmės nebuvimą daugelėje kitų dalykų. Jis supranta, kad jiems neverta švaistyti laiko, jiems neverta nulatos švaistyti energijos ir pinigų. Daug dalykų yra geri, kuriuos, na, kartais galima daryti, kai užsiimti, mėgautis, bet kartais tai negali tapti gyvenimo pagrindu. Vos tik yra įsileidžiama išminties dovana, iš tiesų sutramdo kūno troškimus, apvalo protą, pataiso sugadintą širdies koniotą jausmą arba poterį ir žmogui dovanoja tobulą sveikatą, sielos sveikatą, kuri įgalina ją mėgautis gėriu ir pačios išminties, kuri, na, visų tų gėrių yra nuostabiausia ir saldžiausia savo skoniu. Kadangi išminties priešybė yra kvailystė, tai, na, tai neužpyksta, tai žmonės, kurie gyvena ne pagal išmintį, remiantis Biblija, gali būti pagristai vadinami kvailiais. Nes jie savo galutinių tikslų pasirenka ir kaip galutinio tikslo praktiškai siekia ne Dievo, bet kūrinių. Kūrinių ar na, bet ko, net jeigu tai nėra kūrinys, bet siekia to, kas nėra Dievas. Kiekvienas, reiškia, jų turi kokį nors objektą, prie kurio prisiriša, kurio pagrindžia visą savo, na, gyvenimą, visą kitą myli ir mėgsta tik susėdami su tuo savo objektu. O tai reiškia, na, kad to žmogus dėja iš tiesų yra kvailas, nes visa kita nėra amžina, visa kita negali atsakyti į tuos giliausius žmogaus potyrius. Ir kadangi išmintis yra svarbiausia dovana, toliau galime pakalbėti apie, na, kabutėse tris išmintis, o tiksliau sakant, apie tris kvailystes, kurios šventajame rašte yra smerktinos. Pirmoji tai yra žemiškoji, kuris skatina mėgautis turtais ir materija. Antroji gyvuliškoji arba kitaip kūniškoji, tai ta, kuris skatina visą savo dėmesį sutelkti į kūniškumą, kūniškus malonumus ir galiausiai, na, paskutinioji velniškoji, kuri panašiai kaip ir pradžios knygoje nukreipia žvilgsnį nuo Dievo į žmogišką didybę, į puikybę ir pastato patį žmogų į Dievo vietą. Trys paprastos kvailystės. Bet jeigu pažiūrėsime į gyvenimą, tai iš tiesų teks pripažinti, kiek daug jos yra sugriovusios gyvenimo. Kai žmogus visą savo viltis, visą savo gyvenimą sutelkia tik tai į karjerą, į turto turėjimą, į valdžios pasiekimą, galios pasiekimą, į prašmatnų gyvenimą, visa tai vieną dieną žlunga, visa tai vienokiu arba kitokiu būdu neatsako į giliausią poreikį. Kadangi žmogus, sutelkęs gyvenimą į tokius dalykus, nuolatos trokšta daugiau jų. Jis negali savęs patenkinti, nes šie dalykai negali patenkinti žmogaus. Yra gera gyventi gerose namuose. Nieko blogo nėra turėti gerą mašiną. Tikrai nieko blogo nėra daug uždirbti. Arba turėti galimybę pamatyti pasaulį. Bet jeigu tai yra gyvenimo tikslas, žmogus alksta ir trokšta. Bėga per gyvenimą, vis siekdamas daugiau ir daugiau, ir čia kaip su tais narkotikais, kurių pradžioje galbūt tarsi užtenka mažesnės dozės, bet po to ta dozė turi būti didinama, nes alkis didėja. Tuštuma ir net galima sakyti prarėja žmoguje didėja ir juos neįmanoma šitai patenkinti. Todėl žmogus, kaip ir tas narkomanas, jisai savo gyvenime tampa beveik apsėstų tų dalykų ir pasiryžusiu padaryti viską, kas įmanoma, kad tik tai patenkintus tą viduje esantį poreikį būti laimingu. Tačiau mes žinome, kad tą poreikį būti laimingu gali patenkinti vienintelis Dievas. Arba, kiti žmonės, mes matome tiek daug sužlugusių santokų, dėja reikia pripažinti todėl, kad besituokiantys žmonės pirmiausia vienas kito nepažinojo. Jie biblinė prasme pažino vienas kitą dažniausiai, giliausiai arba toliausiai, bet nepažino paties asmens. Nesužiūrėjo, kaip jie eis toliau. Nepažiūrėjo tų vertybių ir pagrindas, ant kurio pastato savo santoką, nėra Dievas. Nėra ištikimybė jam. Bet yra savo poreikių patenkinimas, norėjimas kitų pasinaudoti. Net ir pasamonėjim lygmenyje, bet kitų pasinaudoti, kad aš būčiau laimingas. O tada anksčiau ir vėliau kitas žmogus pradeda tam protestuoti. Jis nesutinka su tuo, kad juo būtų naudojamasi dėl savo laimės, dėl savo džiaugsmo, dėl savų poreikių patenkinimo. Nes žmogus negali būti priemonė. Žmogus gali būti tikslas. Taigi, kai žmogus gyvena pagal vieną iš tų trijų kvailysčių, o galbūt ir pagal visas tris kvailystes, jis pasmerkia save beprasmiškom kančiom. Jis pasmerkia save gyvenimu iš tiesų žlugimui. Nežinau, galbūt viena iš tų priežasčių, ypatingai kai esame Lietuva yra išėjusi iš to sovietinio bloko ir patekusi atrodo į pasaulį, kuriame staiga išėjus iš pasaulio, kuriame beveik nieko nebuvo, daugelį dalykų buvo negalima, arba tarsi daugelį dalykų neegzistavo, arba buvo skirta tik tai, tokiam privilegijuotam, visiems kitiems sakė, tabu, tai yra blogai, to negali būti. Staiga pateko į pasaulį, kur atrodo viskas yra galima, kur bet ką galima daryti. Ir tas troškimas tiek atsivėrė, kad jisai persiduoda iš tėvų vaikams, iš vaikų jų vaikams. Mes turime sugrįžti prie Dievo. Turime įsileisti išminties dvasę, kad jinai sutvarkytų mumise tos lygmenys, kad dvasinius dalykus ir kad dvasia vadovautų kūnui, o ne kūnas vadovautų dvasiai. Ir, kaip sakant, žinoma, yra dar viena kvailystė, tik šiuo atveju pasaulio vadinama kvailystė, kuri Dievo akise yra išmintis. Mylėti neturtą, panieką kryžių ir persekiojimus. Tai nereiškia, kad būtinai reikia viską parduoti ir tapti tokiu benamiu bomžiuku, kuris nieko neturi ir tuo mėgautis. Galima net ir prie to būti, galima būti prisirišusiam prie savo neturto. Tai nereiškia, kad reikia siekti, kad būtum kitų niekinamas. Bet jeigu esi niekinamas dėl ištikimybės Kristui, kaip Paulius, kaip apaštalai, eidami iš teismo, ne Paulius apaštalai, taip, eidami iš teismo džiūgavo, kad buvo, reiškia, teisiami už ištikimybę Kristui. Kryžių dėl to, kad tai mūsų išgelbėjimo ženklas, persekimus vėlgi, ne už blogus dalykus, bet už tai, kad žmogus yra ištikimas Kristui. Tai pasaulio akimis žiūrint, kaip sakiau, yra kvaila. Ir vis dėlto, išmintis, kur yra šventosios dvasios dovana, yra ne kas kita, kaip tik ši kvailybė, kuri myli tik tai, ką mylėjo pats Kristus, ką mylėjo ir myli arčiausiai prie jo esantį šventieji ir pirmiausia mergelė Marija, kuri, sako, tie septyni kalavijai pervers jos širdį. Visame tame, prie ko yra prisilitėjęs per savo žemišką gyvenimą žmogus, kaip pavyzdžiui, tas neturtus, dorybės, kryžius, Kristus, jisai visame kame palieka tą lengvą aromatą, tokių malonų saldumą. Na, sunku įsivaizduoti, bet tikrai galima pamatyti tuos, pavyzdžiui, senus, na, žmogiškai sakant, šventus žmonės, kurie yra kančiuje, kurie yra negalioje, kurie yra lygoje, tame pačiame neturte. Su jais susitinki ir galvoji, na, vat jie turi, atrodo, pilną žmogišą teisę pradėti skūstis, pradėti keikti valdžią, pradėti keikti pasaulį, pradėti keikti patį Dievą. Na, vat, kad jie buvo ištikimi visą gyvenimą ir štai, vat, kaip jie dabar gyvena. Bet žiūri juos ir jie šypsosi, žiūri juos ir jie, na, gyvena kažkokioj palaimoj. Todėl, kad pas juos pirmo vieto yra Dievas, todėl, kad jie iš tiesų Dievą myli visą savo širdimi, visų savo protu ir visomis savo jėgomis. Tačiau tik nedaugelis sielų turi tą pakankamai išgrynintą tikėjimą, ta, išgrynintas ir apvalytas jusles, kad galėtų nužuosti šį aromatą ir pajusti šį skonį, na, kurie iš tiesų yra nežemiški. Šventieji ištikimai sekė paskui šį aromatą. Kaip pavyzdžiui, šventasis Ignacas, kuriam buvo malonu būti pajokiamam. Kaip šventasis Pranciškus, kuris taip aistringai mylėjo pažeminimą, jog netgi elgdavosi specialiai taip, kad iš jo juoktųsi. Šventasis Dominikas, kuris geriau jausdavosi Karkasone, kur paprastai būdavo pajokiamas, nei Tulūzoje, kur jį visi gerbė. Žinoma, reikia prisiminti, jog neturėtume, kaip sakau, tapti mazorchistais ieškančiais kančios dėl pačios kančios. Tai, ką darė šie ir daugelis kitų šventųjų ir dėl ko patyrė kančias ir panikas, buvo jų būdas gerais ir pasauliu nesuprantamas darbais skelbti Kristų labiau ten, kur jis yra mažiau pažįstamas. No, tai dėl to jie ir buvo tenai pajokiami ir, na, nežinau, persiokiami ir žudomi netgi. Nei ten, kuris lengvai buvo priemamas, kur jau jis yra pažįstamas, kur netgi galima sakyti, jis yra jau mylimas. Jėzus pasakė, mano maistas vykdyti valią to, kuris mane siuntė. Jono Evangelio 4 skyriaus 34 eilutė. Apaštalai, kaip jau minėjau, ėjo iš tarybos džiaugdamėsi, kad dėl Jėzaus vardo užsitarnavo paniką. Apaštalų darbų 5 skyriaus 41 eilutė. Šventasis Paulius antrame laiške korintiečiams 7 skyriuje 4 eilutėje sako, aš kupinas pagodos ir džiaugsmo visose mūsų sielvartuose. Ir vėl, kviečiu pažvelgti į save, į savo gyvenimą, kiek jame yra džiaugsmo ir pagodos, kiek palaimos ir malonės. O kiek jame yra to, ką nemalonu prisiminti ir dėl ko galbūt giliai širdyje, na, vis dar yra sunku atleisti. Ir kai kalbu apie tą paguodą, apie tą, na, džiaugsmą, aš kalbu ne tik tai apie tuos malonius susitikimus, kada esame su tai žmonėmis, kuriuos mes mylime, su tai žmonėmis, kurie mus myli, vietose, kuriuose mums patinka būti. Kai darome tai, kas yra, na, mums, reiškia, malonu. Na, šioje vietoje prisimenu, kai baigiau seminariją ir, na, sakau, turiu problemų su puikybė, su kuria reikia kovoti. Ir kai baigiau seminariją, na, prisimenu, pabaigiau prieš taigi muzikos akademiją, reiškia, na, buvau gero stoto, gero balso, na, laikiau save išmintingų ir kai atėjo laikas skirimų, pirmųjų skirimų po diekanato šventimų, gavau, na va, mūsų iš Vilniaus arkivyskupijos yra 7, nu tai jau kas jau aš, tai jau tikrai būsiu Vilniuje. Galbūt negi katedroj, kur nors, nu žinote, sakant, turiu žimti garbę, svarbę ir tokią, na, ypatingą vietą. Ir štai mums 7 išdalina skirimus, 5 iš mūsų kursų yra paskiriami Vilniuje, 2 tarp kurių ir aš, yra paskiriami už Vilniaus ribų. Na, sakai, puikybė didelė, bet nesinori, kad kiti iš manęs pasijuoktų, tai ten dar atsimenu rektorius tą klausimą, ar viskas tvarkoja, ar viskas gerai, atsimenu, viduje viskas verda, aš nenoriu sustikti, kaip mane, Povilą, tokį, vat, ojojoj, kokį, staiga skiria kažkur tai, nu, vos ne į kaimą, nu, ašgi tiesiu vertas, žymiai daugiau. Bet sukantis dantis, bet šipsodamas sakau, o, viskas gerai, čia faina, kaip gerai, eisim daryti dievo darbus. Išeinu visas verdu. Verdu nepasitenkinimu, verdu pykčiu, verdu priekaištu dievui. Bet to pačiu širdies suprantu, na, kad negerai. Palauk, taigi aš atėjau, einu į kunigystę. Dar esu tik diakonas, bet einu į kunigystę tam, kad vykdyčiau dievo valią. Palikau sceną, palikau galimą karjerą ne tam, kad tenkinčiau savo poreikius arba būčiau toje vietoje, vat, kur man labiau patiktų, bet tam, kad eičiau ten, kur mane Kristus siunčia. 2 maldoje kovojau, ne su Dievu, kovojau su savimi. Meldžiau, kad Dievas perkeistų mano širdį, meldžiau, kad Dievas iš tiesų na, padėtų. Nusilenk prieš jo valią, tai yra vyskupo pasakyta valią, kaip Dievo valią, kad tai yra tikrai jo valia, kad yra priežastis, kodėl jisai mane siunčia būtent tenai kažkur toliau už Vilniaus. Po 2 kovos maldoje Dievas suminkštino iš tiesų širdį tiek, kad jis atsistojęs Dievo akivaizdoje prieš švenčiausią sakramentą galėjau ramia širdimi pasakyti, viešpatie, esu tavo tarnas, siūsk mane kur nori. Ir duodu tau žodį, kad ten, kur mane siunti, pas tuos žmonės, pas kuriuos mane siunti, aš jūs mylėsiu visą širdimi. Kad visus savo talentus, visas savo dovanas, kurias turiu, aš atiduosiu jiems. Kad priimsiu juos kaip tavo vaikus. Aš esu pasiruošęs eiti ten, kur tu mane siunti. Sugrįžau į kambarį, suskambo telefonas, tik įėjus. Paskambino iš kurios ir sako, ar jau Povilai susisiekiai su klebonu? Sakau, na, dar ne. Nesakysiu aš jam, kad 2 kovojau ir nenorėjau siekti su klebonu tol, kol nenurims širdis ir kol paskambinės, neapsimestinai, bet tikrai su džiaugsmu galės pasakyti, klebone, aš atinu pas jūs ir noriu iš tiesų dalyvauti tame išganimo darbe. Tai sako, jau nebeskambink, mes pakeitėm tavo skirimą. Ir tai buvo paskirtas į Kalvarijų bažnyčią. Ir štai, na, per tą tokį skirimą Dievas labai aiškiai parodė, kiek trūksa man išminties, kad galėčiau priimti tą Dievo valią. Na, po to, manau, dar ir kitos šventosios dvasios dovanos suveikė. Reikia prisiminti, kad tiesą pasakius, jau tada aš kasdien melsdavausi šventosios dvasios 9. Bet to šventosios dvasios jūsų dar kiek stipriai trūko. Ir kai priėmiau užtektinai, kai priėmiau tą valią, Dievas pakeitė savo valią. Arba nepakeitė, arba tiesiog padarė taip, kaip reikėjo. Bet tai man tapo pamoka. Kaip yra svarbu šauktis Dievo, kaip iš tiesų svarbu yra melsti tos išminties dvasios, nes yra daug dalykų, kurie atrodo kaip ir Dievo. Aš norėjau tam pačiame, atrodo, Vilniuje galėjau pridengti, tarnauti, na, vat, Dievo garbį, bet kai gavau kitą skirimą, aš supratau, kad, na, ne Dievo garbės tuo metu siekiau, kad ir kokiu šventu save laikiau, bet norėjau būti ten, kur aš norėjau, kur man būtų smagiau, kur būtų gražiau, kur būtų daugiau žmonių, kur būčiau labiau matomas. Tai dėkui Dievui už tokį patyrimą, už parodymą, kaip svarbu viską atnešti Dievo akivaizdą ir kaip svarbu nedaryti žingsnių skubotų, nepulti kaltinti Dievo, o leisti Dievo veikti mumise, leistis būti Dievo perkeičiamu. Taigi, žvilgtelėkite į savo pareigas, į savo gyvenimus, į tai, ką darote, kas tai yra iš tiesų jums nemaloni pareiga, tai, ką tiesiog turite iškęsti ir laukite kažko geresnio, malonė, gaivus oro gurkšnis ar, nežinau, nuospauda, su kuria turite vaikščioti. Ir pagalvokite, kodėl taip yra. Jeigu nematote, jeigu nesuprantate, melskite Dievo, melskite išminties dvasios, kad jie atpatoti nešdama kitas šventosios dvasios dovanas galėtų atverti jūsų širdis ir perkisti gyvenimą. Džiaugiuosi, kad perėjau per tas 2 valandos kančios, džiaugiuosi, kad nepasilikau tame piktinimėsi, bet tą piktinimąsi atnešiau Dievui, piktinimąsi Dievu irgi. Na ir aišku, reiškia, ir vyskupų tuo metu, bet atnešiau Dievui ir sakau, va, imk. Tasme, aš suprantu, kad tai yra negerai. Aš nenoriu tame gyventi, aš nenoriu taip gyventi ir nenoriu taip pradėti savo tarnystės. Tikrai noriu tau priklausyti, pagal tave gyventi ir būti tavo tarnu. Kad visa būtų pagal tavo valią. Atneškite tai į Dievo akivaizdą ir pamatysite, kaip jisai perkės gyvenimas, pamatysite, kaip jisai perkės tas situacijas, kuriuose jūs esate. Kartais gali būti, vat, kaip man toje situacijoje, kad esate toje kančioje ir tame sunkume vien todėl, kad nesutinkate priimti Dievo valios. Dievas galbūt, kaip sakant, už kampo laukia, kad pakeisiu tai. Bet jūs turite trokšti Dievo valios, kokie jinai bebūtų. Ar išlikti toje kančioje, ar eiti į naujas aukštumas, nežinau, bet vykdyti Dievo valią. Visi Jėzaus pašauktieji, tai yra pakrikštieji, jis turi gausybę darbų ir rūpešių dėl Dievo ir Dievui. Dėl žmonių išganimo ir žmonėms bent jau turėtų turėti. Galbūt daugiau tiems, kurie yra mums malonus nei kitiems dažniausiai. Ir tų darbų, kuriuos mes atliekame su tokiu pasišventimu ir pasiaukojimu, tačiau ar tik jie nepradami daryti santykio su Dievu sąskaita? Vėlgi, Dievas centras, jis yra tikslas. O tikslas tai reiškia, kad jam pirma vieta, ne darbams dėl jo, bet jam yra pirmoji vieta. Štai kodėl yra svarbu ne kartą dienoje prisiminti Dievą, pasimelsti, bendrystį įeiti, pašaukti jį į savo gyvenimą. Ir ne todėl, kad reiškia šiam laikui kviestų Dievas, bet galbūt todėl, kad šiuo metu jums kaip tik bus taip patogiau. Ir maldos laikas, kuris gal ir išliko pastovus, tapo pilnas skubėjimo, neramumo, nemeilės, nepaguodos. Todėl, kad maldoje toje pačioje ieškote ne Dievo, o tik pagalbos, tik paguodos, tik meilės, tik ramybės. Ramybė ateina iš Dievo, bet maldoje mes neturėtume ieškoti ramybės, o turėtume ieškoti Dievo. Turėtume ieškoti ne paguodos, o paties Dievo, nes tada paguoda jinai ateina. Kaip prieš kelias katechezes minėjau, dvasia jinai mus užtarė dar mums prieš pradant melsis, nes jinai geriau žino. Todėl, kai mes ieškame paties Dievo, Dievas duoda tai, ko mums labiausiai reikia. Prašykime, ko galvojame, kad mums labiausiai reikia, bet pirmiausia maldoje, pirmiausia savo gyvenime ieškokime Dievo. Jei taip, tai kaip tik atėjo laikas iš tiesų sustoti, jeigu ieškote tų visų paguodų, meilių, ramybės, ir ryštis bei pradėti viską nuo pradžių. Kad ateitų laikas, kai tapsite kaip tie, kurie būdami pripratę skonėtis vien tik aukščiausių gėrių, nebijausti jokio malonumo praeinančiams žemiškiams dalykams, kurie nesikankina dėl praeinančių žemiškų blogybių, dėl to, kas yra praėję, bet gyvena tą, galima sakyti, jo amžinybę. Taip galbūt, reiškia, jūsų, nežinau, sesės, broliai, vyrai arba žmonos ar draugai šiandien galbūt blogai išsimiegojo, o galbūt nusidėjo ir dėl to labai graužėsi. O iš tiesų grauždami save net ir nelabai pastebėjo, kaip, pavyzdžiui, pradėjo graužti jus. Todėl užmynė, kabutėse, ne, ant jūsų skaudomos vietos. Ne, kiekvienas mes turime kažkokius skaudulius, įžeidimus, nuoskaudas, turime sužeidimus, į kuriuos kiti žmonės visiškai netyčia pataiko, tarsi nujausdami. Bet dėl ko mes labai įsiskaudiname? Nemalonu, tačiau iš tiesų tai nėra priežastis laikyti pykti arba tuos žmonės iš ko neveikti. Kai patiriame susierzinimą, kai patiriame pykti, kai trokštame kažką, nežinau, sudrausminti, subarti, pastatyti, na, kabutėse, į vietą, pažiūrėkime savo širdį ir užduokime savo labai rimtą klausimą. Kokia yra tikroji priežastis, dėl ko aš šitaip noriu pasielgti? Ar tikrai yra meilė tam žmogui ir troškimas, kad jisai būtų reiškia, išgelbėtas? Ar tai yra mano skaudulys, galbūt mano neišsimiegojimas, kantrybės neturėjimas, padaryta nuodėmė, mano silpnybė, nežinau, priklausomybė ar dar kažkoks kitas dalykas, bet ne meilė. Ir dažniausiai, aš manau, mes suprasime, kad tas nekantrumas, kuris mumise būna, jis tikrai nėra meilės išraiška. Net jeigu mes sudrausminame dėl gerų dalykų, tasme, tarsi dėl svarbių dalykų. Pavyzdžiui, aš labai džiaugiuosi, kad jaunos šeimos ateina su savo vaikais į šventasis mišes. Taip, man kaip kunigui tai yra toksai truputėlį iššūkis, nes natūraliai vaikai nebūna ramus. Na, vienas dalykas, kai yra paleidžiami daryti bileką, kai ten lakso po visą bažnyčią, triukšmauja, o tėvai, kaip sakant, suglaudė rankutes, žiūri į altorių ir tik jie meldžiasi, užmirždami, kad jie yra tėvai. Aš ne apie tokį vaikų buvimą. Bet kada, na, tėvai kreipia jiems, skiria jiems dėmesio, truputėlį paaiškina, kas vyksta, kodėl kažkurioje vietoje, pavyzdžiui, reikėtų atsiklaupti, ką reiškia, ką kunigas daro. Bet tie vaikai natūraliai vis tiek būna ir neramus, ir truputėlį ir pavaikščioja, ir galbūt šiek tiek ir pašūkoja, bet kada tėvai jiems skiria dėmesį, jie tikrai turkšmauja visai kitaip. Kodėl sakau, kad man yra kaip kunigui sunkiau? Todėl, kad jeigu tai vyksta ypatingai pamokslo metu, natūraliai, natūralus, paprastas vaiko krikštavimas, jisai žymiai lengviau patraukia parapiečių dėmesį, negu išmintingos, gilios kunigo kalbos. Todėl kunigui tikrai reikia, na, gerokai pasitempti, kad Dievo žinia patrauktų labiau negu tas, na, nekaltumas ir šventumas esantis tame mažame vaikelį arba kūdikyje. Ir štai, vat, kai šeimos tokios ateina, na, nekartą iš tiesų po to teko girdėti, kai užklausiau, kodėl daugiau nebeinate arba nebeteinate su vaikais, kaip kažkokia kabutėse šventa močiutė staiga paima ir sudrausmina, maždaug, ką jūs čia darote, netrukdykite melstis. Na, tokiai močiutė aš pasakyčiau, na, brangioji, ar tu tikrai dėl Dievo tai sakai, ar dėl to, kad tau, kaip sakai, trukdo melstis? Bet neugi tam, kad tau būtų lengviau melstis, kitas negali patirti Dievo artumo. Tai toks drausminimas tikrai net keliauja iš Dievo. Toks drausminimas ateina iš to, kad man tai trukdo, dėl to, kad aš nekantrus, dėl to, kad aš nemoku susikaupti. Tas, kas nori susikaupti, tam, kam tai yra tikrai svarbu, kas tame iš tiesų dalyvauja, o ne tik tai atsėdė atklauso, tam ir vaiko pakrykštavimas jisai nesukliudys. Taigi, kai kažkas kitas yra šalimais, kuris truputėlį užmina ant mūsų trūkumų ir ant mūsų netobulumo, tai yra puiki galimybė daryti gerą ir parodyti meilę. Nes išminties dovanos vaisius yra tikėjimas. Nes dieviškus dalykus, ragaudama sielą, nusiteikia jais tikėti vis tvirčiau, o beveik kūnų juntamas tų dalykų pažinimas jiems perdoda tam tikrą akivaizdybę. Taigi su šiais žodžiais pabaigiu šios dienos katechezę ir tuo pačiu pabaigiu kalbėjimą apie išminties dovaną. Kitoje katechezėje, greičiausiai kitą savaitę, pradėsiu kalbėti apie supratimo dovaną. Tai dėkui, kad esate čia na, nenustokite šaukti šventosios dvasios kiekvieną mielą dieną ir to šventoji dvasia pripildo jūs išminties dovaną. Sudėjau, su jumis buvau aš, kunigas Povilas Nerijauskas.